Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Matouš Venkrbec, hráč ledního hokeje. V současnosti působící v extraligovém klubu Madeta Motor České Budějovice. Matoušův příběh můžete najít pod názvem S pánem Bohem na webu Bez frází. Matouši, vítej.
Ahoj, díky za pozvání a ahoj všem, kteří se díváte.
Matouši, jelikož jsme pár dní do Vánoc a ty jako praktikující křesťan, je to pro vás druhý nejvýznamnější svátek spojený s příchodem Ježíše Krista. Co pro tebe znamená Vánoce?
Řekl jsi to přesně, druhý nejvýznamnější svátek, ale zároveň teďka pro mě třeba, když už mám děti a rodinu, tak ty Vánoce mají ještě úplně jiný rozměr, takže o to víc se na to vždycky těšíme. A nejenom ty Vánoce, ale už vlastně ten probíhající advent je takovým speciálním obdobím a myslím, že to vnímá i veřejnost, čas jakýchsi příprav, a my nejenom těch příprav na ty svátky a na prožití toho materiální, a který je taky samozřejmě důležitý, ale i to připravit se na to nějak vnitřně, duchovně, a ty 4 týdny na to jsou fajn. A vlastně na co se připravujeme je vlastně příchod. Příchod narození a snažíme se o to, aby Ježíšovo narození nebylo jenom historická událost, ale aby to se to stávalo teď a tady v srdci každého z nás.
Vlastně, když se dostaneme do toho původního významu slova Vánoce, který je z toho německého Weihnachten, a to znamená to vyhe, znamená světit, a Nacht noc, takže světit svatý, že jo, zase blížící se Bohu. Je to opravdu moment, kdy člověk by o Vánocích se měl zase vrátit jako k Bohu? Je to tenhle ten moment?
No, já bych řekl, že vlastně každý den je taková šance jako říct znovu to ano, nebo znovu se vydat na tu cestu, znovu hledat. A v tom roce liturgickém, nebo v tom roce věřícího člověka je těch momentů spoustu, kdy je takový nový apel na to, jako zreviduj, co je podstatný, zreviduj si svůj život, prostě nebudeš tady věčně, přemýšlej o tom a změň ty věci, dokud je čas. Takže i ty Vánoce jsou určitě proto skvělý moment, jak se znovu zastavit a podívat se, jestli opravdu jdu tou cestou, která má smysl pro mě, po které vlastně chci jít, anebo se vleču jenom v nějakým tempu kam mě svět vede. No. Takže jo, a je to jako ty Vánoce i vlastně Bible k narození vůbec Mesiáše, že o tom je celý židovství, je tím protkaný, jak to očekávání toho narození, tak to jsou nádherný popisy o tom, jak se vlastně nebe spojuje se zemí, jako příchod Boha na zem. No. Takže jsou to velmi silné věci a je dobře, že jsou 4 týdny na to si to připomínat a to se připravit, protože jinak ty Vánoce všichni známe jako velký frmol. Že?
Ty jsi říkal teďko, že tam je uvědomění, kam chci jít, anebo jestli se mám nechat vlíct. Jak mám poznat, kam chci jít v tvém vidění světa?
No, tak vlastně člověk to asi poznává celý život. No. Jako kdybych na to měl odpovídat před 10 lety, před 5 a loni, tak bych po každé odpověděl trošku jinak, ale spíš je důležitý mít ten pevný bod, který já jsem našel právě v Bohu, že on je ta jediná jistota, o kterou stojí za to se opírat. No, že nic jiného v životě mi neobstojí, jako ten pevný bod, že o všechno ostatní můžu přijít. A jinak je to právě to, ta každodennost, no, každodenní hledání a ptání. A myslím, že ta cesta každého člověka je jiná. Že v tom je to možná těžký, ale zároveň krásný, že každý tu cestu má svoji a svobodnou. A vlastně se rozhoduje a může se nechat vést, no, protože to pokušení, když člověk je prostě, ten svět v dnešní době jinak je spousta mechanismů automatismu, že můžeme žít v podstatě od rána do noci jenom tím, co musíme, a jde to pěkně jedno za sebou a člověk vlastně se možná probere až někde na smrtelné posteli a zjistí, že by mohl začít žít, no, jako Důležitý myslíš... asi bych řekl v tomhle je vědomí. Vlastně žít vědomně možná, aby tohle bylo to správné slovo.
Tím myslíš to, že v dnešní době spousta té pozornosti je strhávaná jako z toho okolí. Tak jsi to myslel?
Ano, ale že jsme zvyklí prostě plnit různý cíle a výkony a že se nám v tom ztratí ten prožitek, vlastně to prožívání toho teď a tady a prožívat vědomně, že jo, nevím, taký příklad u mě třeba jídlo, že jo, jídlo je takový fajn, že toho vypnu, ale už jsem zvyklý u jídla si vzít telefon a už zase něco řešit a člověk už ani neví, co jí a takhle vlastně nakonec člověk může prožít celý den, že ani neví, co dělá, jenom v myšlenkách je buď v přítomnosti, v budoucnosti, nebo v tom, co ještě musí a tak dále a úplně se mu ztratí. Ta přítomnost, vlastně to žití, ten život se ztratí.
Ty jsi říkal, že pro tebe je kotva ten Bůh. Co je pro tebe Bůh? Jak bys ho popsal? Něco, co je velmi těžko popsatelný.
To je fakt jako hodně těžký, protože já ten, pro mě to, na prvním místě je to pro mě vztah teda s někým, jo, že to není pro mě jenom nějaká energie nebo nějaký osud nebo něco, je to pro mě osoba, s kterou mám vztah a ten svůj vztah stavím na prožitku, na tom, co jsem s ním opravdu zažil, jo? Takže a to vlastně nikomu nepředám, jo? Takže to byly ty chvíle, kdy se mě Bůh v nějakých situacích různých velmi intimně dotkl, bo jsem věděl, že tady je a že mi něco, že mi chce dát najevo svoji blízkost, svoji přítomnost. A vždycky tomu bylo potřeba, abych já byl vůči tomu otevřený a abych se dokázal nějakým způsobem stišit v tom ruchu. Takže na tom to hlavně stavím. Tím, kdo je, to jako nedokážu úplně říct, je to pro mě otec, je to zároveň ale stvořitel, ale to jsou takový pojmy, který úplně neukážu asi na tu podstatu. No.
Tohle je téma, který mě velmi zajímá. A když jsem sám si měl vydefinovat jako Boha, což opravdu nejde, tak ke mně přišla jedna krásná věc a za mě jednou, jestli to jde popsat nějak slovy, tak jednou z nejlepších definicí, kterou má Edgar Tolle, já jsem si ji napsal, abych to interpretoval přesně. A Edgar Tolle popisuje Boha. Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se odvrátíme od tohoto přítomného okamžiku, zůstane jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a druzí ji popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.
Moc hezky. Je to vlastně přesně vystižený, že člověk se ani nemůže upínat na ty konstrukty, který o Bohu má, který předává třeba, který buduje církev, protože musí ho na to, nebo musí, jako jinak to prostě nedovede. Je to taky součást víry, je budování teologie a budování těch konstrukcí, ale zatím vším se nám často ztratí ten samotný život, ten prožitek a to vědomí Boha opravdu. Že být věřící neznamená plnit nějaký postup, ale znamená to žít. To vlastně žít naplno, nic jiného věřící člověk nemá být.
Tam ty v tom svém příběhu vyprávíš, že ty se snažíš každý ráno, máš nějaký rituál, nějakou modlitbu, je to tak?
Jo, je to teda, musím říct, že to je těžký, že teďka třeba to moc nezvládám. Teď se to zase změnilo s tím, jak děti chodí do školky a zápasuje hodně a prostě chodím spát pozdě. Je to všelijaký, ale samozřejmě, jo, cílem pro mě je vždycky si vstát ráno, mít pro sebe aspoň pár 10, 20, 30 minut ideálně, dát si studenou sprchu a vzít si úryvek evangelia na ten den a mít chvilku času pro sebe. No, teď zrovna není úplně období, kdyby se to dařilo, kdybych měl opravdu tolik času, protože se snažím děti vypravit do školky a výsty a tak dále, ale jsou to vlastně výmluvy, no, chce, že to priorita, tak to má jít. Ale vnímám, že když se to daří, tak ten můj život, to prožívání každého dne má úplně jinou kvalitu.
To je důležitá součást toho denního bytí, protože svým způsobem to, co popisuješ, nebo ne svým způsobem, bych řekl úplně, je to forma meditace, kdy člověk se snaží sklidit mysl a získat vhled a zabývá se tam sám v sobě jako otázkami, ať už je to existence, vesmír nebo normální běžné osobní záležitosti. Jako. Tohle mě hrozně zaujalo, protože dneska se přichází, nebo dneska i lidi, kteří se zabývají osobním rozvojem, psychologové a spojují se tam ty staré filozofie, tak přichází na to, že tohle je věc, která je potřeba dělat na dennodenní bázi a ty už vlastně tohle to si dělal dlouhodobě.
No, ale zároveň ono nestačí to vlastně vědět, že to je jenom první kruček a je potřeba to převést do té praxe a zase jo, nemůžu říct, že by se mi to každý den dařilo, ale je to přesně tak, pokud se dokážu ráno naladit a jo, ty jsi říkal napojit se na energii života, souhlasím, může to tak klidně, ta modlitba může to tak nazvat, tak ono se to opravdu promítá do celého toho dne a člověk ten den prožívá úplně jinak, je v takovém vnitřním pokoji a zároveň jaksi těžko se to popisuje, tak jaksi naladěn prostě na život a je pozitivní, nechává se vykolejit lecčím, ale přesto všechno, jo, mám s tím zkušenost a přesto je těžký si to vybojovat. Prostě, no.
To je ta cesta tak každýho osobní. Když se vrátíme zpátky, ty v 19 letech se ti otevřel nějaký vnitřní prostor v tobě samotným, kdy k tobě začaly chodit otázky a ty si na ně začal dostávat odpovědi, popisuješ ve svém příběhu. Jaký otázky si tenkrát měl a jaký odpovědi si dostával?
No, tak do té doby bych řekl, že ten můj život byl takový jako dost plochej v tom, že mě jako nechci nějak se dotknout toho, že škola, sport a tak dále je málo, ale přece jenom je to takový jakýsi povrch a pod ním je i nějaká hloubka smysl vůbec toho, proč jsme tady. A to jsem začal řešit právě co vlastně očekávám od života, co život očekává ode mě, jak nejlépe vlastně prožít život, jak žít, co to znamená žít naplno a tím, že jsme tam měli ještě to podhoubí od rodičů ohledně víry, tak tam prostě ta přítomnost Boha byla nějak, otázky s ním spojený, jak vznikl svět, je tady skutečně někdo, kdo je nad tím, kdo to celý jako vymyslel a potom osoba Ježíše, je to skutečný Bůh, takže ty otázky byly, jak ty úplně, co si klade každý člověk, ty existenciální, tak otázky víry a v té přípravě na běžmování to není prostě žádná nalejvárna, že by člověk položil otázku, dostal odpověď, ale spíš jsou to střípky a člověk si to stejně musí skládat sám a mě to začalo pomalinku do sebe zapadat. No. Začalo mi to dávat velký smysl, to, že by tady opravdu byl někdo, kdo člověka tady poslal cíleně, kdo ho tady stvořil z lásky k němu. A začal jsem vnímat třeba některé věci v životě jako právě projevy té boží lásky, protože je to o tom, jestli člověk to chce vidět nebo nechce.
A tobě vlastně se stala jedna věc. V hokeji se ti určitě dařilo, což dokazuje i to, že v současnosti působíš v extraligovém klubu. Ale v 21 ty jsi úplně skončil s kariérou a na 3 roky si to zavřel. Co se přesně stalo? Jako, pamatuješ si to?
No, to nikdy nezapomenu. Ale zase je to zatím velký, jako dlouhý vývoj. No. Bylo to právě s tím, jak jsem si hral ty otázky, řekněme rok, dva, tak a dostával ty odpovědi, že ty odpovědi nejsou v tom hokeji, nejsou v tom získat slávu, peníze, nebo že to není to nejdůležitější. Tak jsem začal vlastně zjišťovat, že pro hokej v tom případě není v mém životě místo, že proč tam vlastně je. A tím, že jsem začal fungovat ve společenství těch mladých věřících, tak najednou jsem nepotřeboval už ani tu partu, jo, už mi to přišlo celý nesmyslný a těch peněz jako zase nebylo tolik v tom hokeji v mém věku, abych mě to jako muselo nějak strhnout. Takže Takže jsem měl takový rok jako intenzivního zvažování, no. Jestli ty dva světy nějak dokážu spojit, nebo ne. A ukázalo se, že jsem toho nebyl schopen, no, že jsem potřeboval prostě z toho jednoho, v kterým jsem byl pořád, z toho vypadnout a vrhnout se do toho druhého. A později se ukázalo, že až potom možná ty světy půjdou spojit. No, ale tehdy jsem toho vůbec nebyl schopen. A jako co si pamatuju hlavně z toho samotného konce, tak to byla obrovská úleva. To byla ta hlavní emoce, že to ze mě prostě spadlo. Ten každodenní roční jako boj o tom, jak se rozhodnout, tak najednou to bylo pryč a já věděl, že jsem se rozhodl dobře.
Po 3 letech jsi se vrátil. Co tě k tomu vrátilo? Co bylo ten fakt, že jsi se vrátil k hokeji?
Už tím, jak jsem vlastně skončil, tak spadl mi ten balvan, tak ten hokej jako ve mně nějakým způsobem zůstal, ale propadl se kamsi jako dolů. A po čase, když jsem dostal asi po 2 letech nabídku, abych začal trénovat děti v Olomouci, tak ten hokej tam jakoby tak vykoukl, ale z toho spodního místa těch na tom pomyslným žebříčku hodnot a viděl jsem ho najednou jinak. Jo. Už to nebyla ta jednička, už to byl fajn sport, hra, protože mám rád děti, tak mi to přišlo vlastně úžasný, že ty děti v tom věku prostě od 5 do 8 třeba jsou mají tak obrovskou radost ze hry a jsou zapálený a vlastně to velká zábava s něma být. A vnímal jsem taky, že tam můžu na ně nějak působit, neříkám, že jako je někde obracet, ale prostě mě práce s dětma bavila, je to naplňující. Jo. Takže takhle jakoby přes děti jsem se spíš hokej dostal, vrátil a po roce tady toho trénování přišla nabídka z Prostějova se hokej vrátit. No.
Já mám teďko dotaz, který můžu jenom tak vidět z dálky. Tam já chápu, že v 21, když jsem měl jako to dilema, že ta láska vlastně k Bohu byla o hodně větší než ta láska k té činnosti, protože já třeba si pamatuju, během své kariéry člověk má momenty, které jsou složitý a kterýma se musí poprát, přijdou mu přesně tak, jak mají přijít. Z druhé strany to, co člověka u toho udrží, je právě láska k té činnosti jako samotný. Takže tobě v těch 21 letech úplně ten hokej jako překážel, úplně tam nebyla ta emoční vazba k tomu, co děláš?
No, jako asi nedokážu popsat, jak se to stalo, ale z té hry, kterou jsem miloval, se stala nějaká jako práce, kterou jsem musel dělat a jako určitě bych tohle nesváděl jako na to prostředí okolí nebo takhle. Bylo to asi souběh možná víc okolností. Možná jsem v sobě vždycky měl touhu po něčem jako hlubokým a jenom jsem najednou rozpoznal, že ten hokej mi to nedá. Jo. A tak najednou se mi to vyprázdnilo, ta hra samotná. Jo. Určitě tam bylo spousta faktorů, které na to působili, ať už třeba vytížení nebo moje nastavení. Jako třeba jsem se dostal, sám sebe dával moc pod tlak, nedokázal jsem si tu hru užívat. Jo, měl jsem třeba na sebe velký nároky. Takže to všechno dalo dohromady to, že jsem tu hru vlastně v tu chvíli, kdy jsem ji opouštěl, tak jsem ji nenáviděl. No. To je hrozně zvláštní, protože jsem ji celý své dětství miloval. Ale i to se vlastně může stát. No.
Tam potom, když ses teda vrátil, byl už si praktikující křesťan, tak tam došlo jedný zajímavý věci, kterou taky vyprávíš v tom svém příběhu, a to je to, že vlastně protože Ježíš Kristus byl prostředník s Bohem, tak křesťani jsou prostředníci s Bohem, tak ty jsi měl v dobrým úmyslu, si hodně tlačil a přesvědčoval si ty lidi. Jak oni to vnímali nebo nevnímali? To v okolí tvoje.
No, to mě taky zajímalo dneska takhle zpětně. Já jsem v tom byl tehdy tak ponořený, že vlastně nedokázal být úplně objektivní. Myslím, že nejvíc to jako padlo třeba na spolužáky, kde jsem tehdy studoval teologii zároveň, ale s žurnalistikou, takže jsem byl jako jak na filozofické, tak na teologické fakultě a ti spolužáci na té žurnalistice, tam myslím, jako někdy, když jsme šli na nějaký víno nebo na pivo, tak jako asi ze mě nebyli úplně nadšení, jo, protože všeho moc škodí ale zase bylo vidět, že někteří se prostě chytnou a že je to hrozně zajímá. A někteří prostě ne, jako stopka a nechci se o tom bavit. Takže Jak jsem tehdy působil, na ně, mě to taky zajímalo, ale bylo to tak asi, jak říkám, no, někoho to zaujme a zajímá se a někdo naopak si řekne jako pozor na něj.
A potom, když už se teda sklidnil, tak od té doby se věřím tomu, že ta energie nějak jako funguje a mě zajímají dva rozměry. Když vlastně přirozeně lidi k tobě začali chodit, anebo naopak tě nějakým způsobem nebo do nějaký míry agresivně konfrontovali s tím. V oba tyhle ty rozměry asi se s obouma setkal. Popiš je.
Jo, tak v té šatně hokejové to je specifický tím, že tam máme ten kolektiv chlapský a je to jako vždycky výborná parta, takže už na tom to vlastně stojí, na tom vztahu, že jsme přátelé. Takže to hned odpadá, nějaká velká agresivita nebo jako nenávist, že by někdo vyloženě agresivně mě napadal, ale samozřejmě byly jako věci nepříjemné. Někdo má určitě nějaký zranění třeba spojený s věřícím člověkem. Stačí se setkat s věřícím člověkem, který jako ne... jaksi není jako koherentní s tou svojí vírou nebo ne, jo, prostě udělá s ním špatnou zkušenost člověk a už jakoby vlastně je celý obraz Boha v jeho životě třeba pošpiněný a už má velký předsudky a je nás takových jako křesťanů, kteří jsme udělali takovou zkušenost. Takže jako vždycky s velkým respektem vůči někomu, kdo z koho jakoby šla nějaká nenávist nebo tak zatím já jsem vnímal spíš nějaké zranění nebo něco takového a určitě nebylo řešení se s ním hádat nebo Boha hájit. Nemyslím si, že Bůh potřebuje, aby jsme ho obhajovali, ale spíš vždycky jsem se snažil ukázat to spíš, jak to mám já, že jakože mě to mrzí, že udělal takhle a že se to prostě a tak dále, uznání těch pocitů toho člověka, ale zároveň, že to může být třeba jinak. No a když chodili ti, co se jako zajímali, tak to mě hrozně jako bavilo prostě a baví, protože je to vlastně, ty otázky jsou hrozně důležitý pro mě pořád a vždycky mám radost, když si je někdo klade taky a můžeme třeba společně hledat nějakou cestu. Já nikdy jsem nebyl, nebo když jsem to pak pochopil, tak jsem nikdy nebyl, ani na to nemám být v pozici nějakého guru nebo duchovního vůdce, to vůbec ne, ale spíš vlastně do toho, ten člověk mě na cestě potká a já mu můžu třeba říct něco, jak to mám, jak to prožívám já a zase je to na něm celý, jo, jak on to vnímá, co si z toho vezme, co to udělá teď, co to udělá za čas, ale rozhodně nejsem někdo, kdo by někoho někam vedl nebo takhle. No.
Ty tam říkáš jednu krásnou věc, že se snažíš ve všem vidět dobro a vlastně i lidi, kteří kradou, tak vlastně hledají dobro bohužel jenom pro sebe a mají ten obraz pokřivený. K tomuhle se dostat vidění, to si myslím, že chce velkou cestu.
Mám tam zkušenost, která není úplně čerstvá, ale je to tady z Budějovic, když jsem si půjčil kolo od manželky, jel jsem do kostela a zamknul jsem ho před kostelem a šel jsem do kostela a ještě jsem po mši si skočil ke zpovědi a tak přišel jsem ven a tak jdu s tím klíčkem a prostě přijdu tomu k té lampě a tam nic prostě. A jak jsem byl ještě po té zpovědi, člověk je taky jako nabitej, prostě říct jako jo, jako chci prostě být lepší, mám, jo, chci prostě žít jinak, ještě naplno, prostě takový to, když se člověku tak nějak nakumuluje to odhodlání znovu jako vykročit, tak jsem jako vnímal, že vlastně jsem naštval, já říkám, nebo jak jsem hned říkal, pane Bože, ať mu to kolo slouží prostě, je to dobrý, ať to někde neprofetuje nebo něco, ať je to prostě to, no, tak, ale bylo to kolo manželky, takže to takový pochopení neměla pro to, byla taky naštvaná, ale nevím, jako jestli jsem si tohle nějak vypěstoval, ale mám to prostě v sobě a jako vždycky hledám, vždycky vidím to dobrý, ano. Nevím, je to pro mě nějakého důvodu přirozený, že vždycky ty dobré věci vidím, vždycky vidím to dobrý v tom člověku a ani se vlastně nemusím nějak snažit to příliš hledat, no.
Jakou ještě vtipnou synchronicitu tě Bůh do osudu přivanul?
No, jako jsou to takový střípky zážitky, který jsem popisoval třeba i v tom příběhu z toho Prostějova, ale v tom každodenním životě si myslím, že to zažívá každý člověk, jenom jsme si prostě nejsme schopni to vidět, no. Nemáme ten zrak, ten vnitřní zrak na to upřený. A já si myslím, že se to právě čistí nebo tříbí ten zrak tím, že člověk se obrací sám k sobě, obrací se k Bohu nejlépe každý den, anebo pak jsou ty momenty, my třeba máme tu zpověď, takže, nebo nějaký duchovní obnovy, které jsou takový restarty toho, aby jsme dokázali vidět svět jinýma očima, protože svět jako takový jako moc nezměníme, ale to, jak my ho vnímáme, tam je tak obrovský potenciál. My můžeme být šťastní a nešťastní a je to jenom naše rozhodnutí. Ale asi jako nějakou další synchronicitu, jestli se mi vybaví, tak ještě i když tak vytáhnu, ale teď mě nic nenapadá.
A je právě tohle to, co popisuješ. Ty v tom svém příběhu máš krásný úryvek z Bible, který říká, hledej království nebeské a ostatní bude přidáno.
No, je to, že tam jsem to možná taky nějak popisoval, že je to věc, která možná je, jako, ono vlastně celá Bible může být dost nesrozumitelná a zase záleží, jak to člověk čte, ale ty věci jsou vlastně strašně praktický. Jo, a i to hledání Božího království vlastně není nějaký lítání v oblacích, ale já to interpretuju právě tak, jako uspořádat si ten život, vidět, co je podstatný a podle toho jednat. Když pro mě je podstatný, abych se ráno stišil a vím, že to je naprosto klíčový pro kvalitu prožívání mého života, pro moje rozhodování, tak je to potřeba dělat a je to pro mě to hledání království, to hromadění toho pokladu, který je vlastně, který má hodnotu. A zároveň jsem to fakt jako pak člověk zakusí, že když předřadí něco, co považuje za podstatný, teda tu duchovní chvilku, tak všechno ostatní mu prostě přijde, že, anebo zjistí, že to nepotřebuje, jo, že prostě mu nic nepochybí.
Říká Matouš Venkrbec, dnešní host bez frází plus. Matouši, děkujeme.
Za pozvání.
Vám všem ostatním přejeme hezké Vánoce, klidné svátky, ať jste zdraví. Připomínám Matoušův příběh na www.bezfrází.cz pod názvem S Pánem Bohem. Mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Ahoj.